้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่25เมษายนนะคะ2567ค่ะกับบรรยากาศการลงทุนนะคะที่มีทิศทางของการลงทุนสดใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะนำโดยทางด้านของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลแล้วค่ะที่วันนี้ปรับตัวได้อย่างโดดเด่นเลยนะคะปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสหลังจากที่มีการเปิดเผยกำไรนะคะในไตรมาสที่1นั้นปรับตัวดีขึ้นเกินที่คาดหมายเอาไว้นะคะดังนั้นก็เลยเป็นภาพนึงค่ะที่ส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาอย่างคึกคักนะคะในหุ้นของ BH หรือว่าบำรุงราษฎร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากว่า 11% เลยทีเดียวนะคะซึ่งทางด้านของการประเมินบอกว่าอาจจะมีการอัพราคาเป้าหมายด้วยส่วนทางด้านของความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นอื่นๆเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าภาพบรรยากาศของการฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลงไปนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยส่งผลทำให้นักลงทุนนั้นเริ่มกลับมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งภาพการฟื้นตัวของตลาดหุ้นต่างๆก็เริ่มดูดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการประกาศผลประกอบการออกมาค่อนข้างจะดีแต่ในบางตัวบางบริษัทเองเนี่ยนะคะอาจจะมีความคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างทางด้านของเมตาเป็นต้นนะคะส่วนทางด้านของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะช่วงนี้นะเราจะเห็นว่าความเคลื่อนไหวด้านอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่ผันผวนเพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นยังเป็นภาพของความผันผวนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีนะคะอินโดนีเซียนะคะหรือแม้กระทั่งสกุลเงินอื่นๆในชาติของเอเชียนั้นปรับตัวอ่อนค่าลงส่วนทางกับทางด้านของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ขยับแข็งค่าขึ้นนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันก็เลยส่งผลทำให้แนวโน้มของความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะคะเป็นที่จับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคำถามขึ้นมาว่าเออเราจำเป็นจะต้องใช้นโยบายการเงินเข้ามาเพื่อดูแลสถานการณ์หรือไม่นะคะหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาทางด้านของอินโดนีเซียนั้นตัดสินใจในการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะดูแลค่าเงินของเขาที่อ่อนค่าลงมากกว่า 5% นะคะดังนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ว่าจะมีการเข้ามาแทรกแซงค่าเงินไหมจากทางด้านของธนาคารในชาติต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะคะส่วนภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยมีจังหวะซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติแล้วค่ะสุดท้ายแล้วมาวันนี้เนี่ยนะคะปรับขยับเพิ่มขึ้นได้อีกเล็กน้อยและตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะคะอาจจะมีการขยับเพิ่มขึ้นมาอีกบ้างนะคะในภาพรวมของครึ่งเช้าที่ผ่านมาค่ะตลาดหุ้นไทยขยับเพิ่มขึ้น 1.72 จุดนะคะปิดตลาดไปที่ระดับ 1,362.82 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 24,209 ล้านบาทนำมาโดยหุ้นอันดับ1นะคะนั่นก็คือ BH ค่ะบำรุงราษฎร์ปรับขยับเพิ่มขึ้นนะคะครึ่งเช้า 12.12% BDMS ขยับเพิ่มขึ้นมา 0.88% KTB เพิ่มขึ้น 0.62% KBank ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากเคลื่อนไหวค่อนข้างหวือหวาในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา CPO นะคะขยับเพิ่มขึ้น 1.32% ค่ะช่วงนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวหลากหลายเลยทีเดียวนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีผลต่อการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนต่างๆด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดเพิ่งมีการตัดสินใจหรือว่าประชุมกันเสร็จสิ้นแล้วก็สรุปผลออกมาเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้กับกลุ่มเปราะบางจากฝากฝั่งของสมาคมธนาคารไทยนะคะแต่ว่าธนาคารสมาชิกนั้นจำเป็นจะต้องไปพิจารณาตามเงื่อนไขและความเหมาะสมของแต่ละธนาคารนะคะดังนั้นเดี๋ยวรอดูรายละเอียดกันด้วยประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะจะส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรไปพูดคุยกันนะคะกับคุณณัฐพลคำถาเครือผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์จากทางด้านของหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณอ้วนบรรยากาศการซื้อขายของหุ้นไทยดาวไซด์ไปเรียบร้อยแล้วคิดว่าผ่านจุดต่ำสุดไปยังคะ
คาดหวังไว้กันครับพี่แผนนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ามาโดนเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับเลยทำให้ตัวของโลเนี่ยถูกกดลงมาอีกนะครับต่ำกว่า 1,350 จุดนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ลงไปแถวประมาณสัก 1,330 นะครับล่าสุดเนี่ยฟื้นกลับมา 1,365 นะก็แปลว่าสามารถกลับมายืนในจุดที่เคยหลุดลงไปได้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเห็นจังหวะของการฟื้นตัวกลับขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ล่าสุด ในเรื่องของในประเทศเราเองเนี่ยผมคิดว่าโอเคละหนึ่งก็คือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยกลุ่มธนาคารเปิดเผยออกมาต้องบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยดีกว่าคาดนิดนึงนะครับแต่ว่า real sector เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับอย่างปูนใหญ่เนี่ยทั้งหมดเลยทั้งครอบครัวปูนใหญ่เนี่ยออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับตรงนี้มันมาจากเรื่องของการบริหารต้นทุนที่ทำได้ดีแล้วเราก็คิดไปต่อข้างหน้าครับว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจหมุนได้เนี่ยต้นทุนบริหารได้ดีแล้วเนี่ยในฝั่งของรายได้ช่วงไตรมาส 2 3 4เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเขาด้วยนั่นแปลว่าผลประกอบการที่เราเห็นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของภาคการผลิตนะที่ดีนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราน่าจะเห็นภาพการเติบโตที่แบบกลับมาได้ในระดับที่ปกติที่ควรจะเป็นละนะครับตามเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวกับในเรื่องของพัฒนาการทางด้านตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราก็พบว่าไตรมาส 2เนี่ยก็จะมีเรื่องของงบประมาณที่จะเบิกจ่ายได้นะครับซึ่งตอนนี้รอโปรดเกล้าลงมาผมเชื่อว่าไม่นานนะครับพอเบิกจ่ายงบประมาณได้ในช่วงไตรมาส 3เนี่ยจะเป็นช่วงที่ใช้งบประมาณแบบได้เต็มไตรมาสนะครับแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายของงบประมาณด้วยเพราะว่างบประมาณแต่ละปีก็จะจบในไตรมาส 3ก็น่าจะมีการเร่งเบิกจ่ายกันเยอะนะครับแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ำ10จังหวัดเพิ่งปรับขึ้นนะครับตัวของเงินเดือนข้าราชการได้เข้าก็จะเริ่มใช้วันที่1พฤษภาคมนะครับแล้วก็ไตรมาส4ก็จะมีดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปประกอบกับอีกอันนึงนะครับพอพูดถึงเนี่ยคือเวลาหุ้นเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะขึ้นด้วย1ก็คือเรื่องของฟันดาเมนทัลว่าซัพพอร์ตไหมอย่างที่ผมเรียนก็คือกำไรบริษัทจดทะเบียนโอเคนะตอนนี้นะครับภาพเศรษฐกิจดูโอเคกับอันที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่พูดเรื่องฟันดาเมนทัลเนี่ยมันคือเรื่องของความเชื่อมั่นของตลาดอะนะครับปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มาเลยพี่แผนก็คือฟันดาเมนทัลไม่ได้ความเชื่อมั่นของตลาดก็หดหายเพราะว่ามันมีเรื่องกรณีของมอกรณีของสตาร์กนะครับกรณีของ JKN หลายตัวแต่ตอนนี้ความเชื่อมั่นของตลาดเนี่ยล่าสุดนะครับไอ้ธุรกรรมช็อตเซลล
์
นะที่เคยแบบกดดันตลาดหุ้นไทยเยอะๆนะครับพวกช็อตเซลล์หรือว่าเนกเก็ตช็อตก็ดีนะฮะตอนนี้หลังจากที่ตลาดเนี่ยทำ public hearing เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะมีการสรุปผลเรื่องของ public hearing ในการทำ short sale แล้วก็การซื้อขายที่เป็นแบบ SFT นะครับ high frequency trade ออกมาแล้วนะครับเรื่องของการทำ short sale เนี่ยจะมีการปรับเกณฑ์นะครับอย่างเช่นก่อนหน้านั้นเนี่ยให้ short sale ในหุ้นที่ market cap สูงกว่า 5,000 ล้านนะครับตอนนี้ก็จะปรับขึ้นเป็น7,500 ล้านนะครับแล้วก็จะทำให้จำนวนหุ้นที่ถูกช็อตได้เนี่ยมันจะหายไปในระบบเนี่ย SPL ประมาณสัก60กว่าตัวนะครับที่รอดจากเกณฑ์ตรงนี้อันที่2ก็คือก่อนหน้านั้นก็ทำ hearing กันอยู่นะครับว่า เวลาช็อตเซลล์เนี่ยของเดิมคือให้ช็อตที่ราคาล่าสุดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าราคาบิดอยู่2บาท2บาทเนี่ยช็อตได้เลยโยนซ้ายได้เลยพอ2บาทหมดนะครับเหลือ 1.99 ก็โยนที่ 1.99 ได้ 1.99 หมดก็โยนที่ 1.98 ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนที่แบบทุบได้ทีละช่องทีละช่องไปเรื่อยๆนะครับแต่เกณฑ์ใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าจะปรับเป็นอัพติกขึ้นไปอัพติกก็คือราคาล่าสุดบวก1ช่องสมมุติราคาบิดอยู่ที่2บาทเนี่ยคุณต้องวางไว้ที่2บาท2สตางค์นะวางขวางไว้คุณจะโยนที่บิดไม่ได้นะครับอันเนี้ยจะใช้กับทุกหลักทรัพย์หรือหุ้นที่ลงเกิน 10% แล้วค่อยใช้เกณฑ์นี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับที่ตลาดประกาศซึ่งล่าสุดเท่าที่ผมเห็นข่าวเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะใช้เกณฑ์อัพติกเนี่ยไม่ต้องรอ 10% ใช้เป็นเกณฑ์ปัจจุบันไปเลยกับทุกหลักทรัพย์ไปเลยซึ่งมันจะทำให้การช็อตเซลล์เนี่ยทำได้ยากขึ้น
คร
ับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยความเชื่อมั่นของตลาดเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเริ่มกลับมานะครับแล้วก็มีการตรวจสอบไปตัวของธุรกรรมการช็อตเซลล์ด้วยนะครับว่าทำถูกกฎหมายทำถูกเรื่องของเขาเรียกว่าความยุติธรรมหรือเปล่าในการยืมหุ้นไปช็อตอะไรอย่างเงี้ยบางคนยืมได้ยืมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการตรวจสอบตรงนั้นว่าถูกต้องมีที่มาที่ไปชัดเจนหรือเปล่าด้วยซึ่งจะทำให้การช็อตเซลล์เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำได้ยากลำบากมากขึ้นนะพี่แพนเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยตอบคำถามพี่แพนนะปัจจัยพื้นฐานผมว่าโอเคปีนี้หุ้นไทยมีโกรท valuation ไม่แพงนะครับ ความเชื่อมั่นเริ่มมาแล้วตลาดเริ่มมาดูเรื่องของกฎเกณฑ์ในการทำช็อตเซลล์หรือว่าพวกการส่งซื้อขายคำสั่งที่มันผิดปกติตรงนี้มากขึ้นนะครับผมก็เลยมองว่าคาดหวังนะคาดหวังว่าจะบอททอมได้นะครับ
จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าคาดหวังมาค่อนข้างจะนานนะคะหลังจากที่มีภาพนะคะของความกดดันแล้วก็รอคอยปัจจัยบวกนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราให้น้ำหนักยังไงบ้างกับนักลงทุนต่างชาติที่เขาซื้อขายแถมแรงซื้อเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะเป็น cover short หรือเปล่าท่ามกลางสถานการณ์ที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทก็ค่อนข้างผันผวนตามทิศทางของค่าเงินในภูมิภาคด้วยตรงนี้คุณบ้วนพอจะแกะแล้วก็ถอดเป็นสัญญาณให้นักลงทุนเข้าใจได้ยังไงบ้างคะ
ในแง่ของโฟลเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยต่างชาติขายไปเยอะนะ 200,000 ล้าน
ค่ะ
นะครับเพราะอะไรเพราะว่าความน่าสนใจมันไม่ได้มีเลยครับก็คือปีที่แล้วกำไรบริษัทจดทะเบียนของเราเนี่ยติดลบ 15% PE เราเทรด16เท่านะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยกำไรบริษัทจดทะเบียนจะโตในระดับประมาณ 18-20% กลับมานะครับแล้วก็ตัวของ PE เราเทรดอยู่ประมาณ14เท่านะครับเทียบกับ MSCI Asia Japan เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก13จุดกว่าเท่าเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ห่างกันเยอะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแค่นี้ผมเชื่อว่าปีนี้โฟลต้องไหลเข้านะครับแต่ว่าเวลาโฟลไหลเข้าเนี่ยนอกจากเรื่องฟันดัมเบลท์แล้วเขาต้องดูอีเวนต์ด้วยนะครับยังเชื่ออยู่ลึกๆนะครับว่าในมุมมองของนักทุนต่างชาติเนี่ยเวลาเขาเข้าแต่ละประเทศเท่าที่เราสังเกตนะครับอย่างก่อนหน้านี้เข้าอินโดนีเซียเพราะว่าก็จะมีเรื่องของการพัฒนาเมืองหลวงใหม่นะครับมีเรื่องของตลาดพวก EV คาร์ที่ไปเปิดที่นู่นนะครับมีเรื่องของแบตเตอรี่นะที่เขาเป็นมีตัวของแร่พวกทำไอ้พวกลิเธียมอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะคือมันต้องมีสตอรี่มีอีเวนท์ที่ทำให้โฟลว์เนี่ยไหลเข้าไปหรือแม้แต่เวียดนามเนี่ยก็เป็นเรื่องของการย้ายฐานการผลิตเข้าไปที่นั่นเนี่ยค่อนข้างมากนะครับของเราเนี่ยก็เริ่มเห็นอีเวนต์นะเรื่องของการย้ายฐานการผลิตเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงบิ๊กอีเวนต์ของประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามี2เรื่องหลักนะครับเรื่องแรกก็คือตัวของดิจิตอลวอลเล็ตที่เริ่มไตรมาส4นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะฮะที่จะเริ่มปีหน้าผมก็เลยคิดว่าถ้าเรามีอีเวนต์แบบนี้เนี่ยโฟลว์น่าจะหันกลับมามองนะตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วเราก็เห็นที่เห็นชัดๆเนี่ยก็คือเรื่องตะวันออกกลางเนี่ยโฟลว์เนี่ยไหลออกไปนะครับแต่พอสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลายตัวโฟลว์ก็ไหลกลับเข้ามานะครับก็เลยคิดว่าณตอนนี้ภาพของโฟลว์ดูดีขึ้นแล้วนะครับเริ่มไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยแต่เงินบาทเนี่ยแน่นอนที่อ่อนค่าเนี่ยมันมาจากตัวของดอลลาร์ที่แข็งเป็นหลักนะครับซึ่งดอลลาร์ที่แข็งเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ดีนะครับแล้วมันก็มาจากตัวของมุมมองของเฟดนะฮะที่พอตัวเลขเศรษฐกิจดีก็เลื่อนในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยจากตอนแรกที่เราคิดว่ากลางปีจะลดเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ช่วงปลายปีแล้วนะครับมันก็เลยทำให้ดอลลาร์แข็งขึ้นมาเงินบาทก็อ่อนแต่การที่เงินบาทอ่อนนะครับ37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอีกด้านนึงมันทำให้นักทุนต่างชาติเนี่ยได้ซื้อหุ้นไทยในราคาที่ถูกนะและมีโอกาสได้2เด้งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะได้กำไรจากตัวของแคปิตอลเกนอยู่แล้วนะเข้ามาซื้อหุ้นในโซนที่ไม่แพงเนี่ยเขาก็คาดหวังแคปิตอลเกนยิลด์นะครับดิวิเดนด์ยิลด์กับอีกอันนึงก็คือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าที่จุดนี้เนี่ยเราทำบทวิเคราะห์มานะครับเราวิจัยมาเรียบร้อยแล้วว่าตัวของค่าเงินบาทที่37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเป็นจุดที่น่าสนใจที่ต่างชาติจะกลับมาซื้อไม่ใช่ขายออกไปนะต่างชาติจะกลับมาซื้อนะครับด้วยมุมมองก็คือภาพรวมเศรษฐกิจไทยดีขึ้นกำไรบริษัทจดทะเบียนโอเคนะครับแล้วก็เป็นเลเวลที่อ่อนในระดับลบ2ในระดับถ้าเกิดดูต้องบอกว่ามันเป็นบวก2 SD นะมันอยู่แบนบนค่าเงินบาทถ้าเกิดข้ามเพิ่มขึ้นแปลว่าเงินบาทอ่อนใช่มั้ยเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตอนนี้มันอยู่ในเลเวลที่เป็นขอบบนของของการเคลื่อนไหวกรอบการเคลื่อนไหวในอดีตนะครับก็เป็นทิกเกอร์สำคัญที่ผมเชื่อว่าน่าจะทำให้โฟลว์เนี่ยมีโอกาสที่จะไหลเข้ามาต่อเนื่องได้นะครับ
ค่ะดูแล้วมีแต่ปัจจัยบวกนะคะแล้วก็อยู่ในระดับดัชนีที่ค่อนข้างจะลงมาลึกและเริ่มฟื้นกลับคืนมานะคะทำให้ภาพบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยดูเป็นบวกมากขึ้นพอพูดถึงเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะไปคาบเกี่ยวกับนักลงทุนต่างชาติในกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้มีการเรียกนะคะผู้ที่เป็น CEO หรือว่าเป็นผู้ที่บริหารธนาคารนะคะพาณิชย์ยักษ์ใหญ่4แห่ง ไปคุยนะคะแล้วก็สมาคมธนาคารไทยก็รับลูกในเรื่องนี้มาหารือว่าเราจะต้องมีการดูแลเรื่องของดอกเบี้ยนะคะกับกลุ่มเปราะบางยังไงบ้างแล้วสรุปสุดท้ายออกมาก็คือเดี๋ยวจะลดอัตราดอกเบี้ยให้ตรงนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันค่ะคุณอ้วนว่าเอ๊ะถ้าหากว่ารัฐบาลสามารถสั่งบริษัทจดทะเบียนได้แบบนี้เนี่ยมันมีผลกระทบไหมคะในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติเขามองยังไงบ้างอะคะ
อันนี้มันผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่คล้ายๆกับกรณีการแทรกแซงตัวของราคาพลังงานนะครับถามว่านักลงทุนต่างชาติมองยังไงบ้างแน่นอนว่าเรื่องของการแทรกแซงเนี่ยจริงๆไม่ได้มีใครชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามกฎไกตลาดนะแต่ว่าในแง่ของผลกระทบนะครับถ้าเกิดว่าต่างชาติเนี่ยเข้าใจเรื่องผลกระทบเนี่ยว่ามันไม่ได้เยอะผมคิดว่าพอรับได้อย่างเช่นกลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับเขาปรับอัตราดอกเบี้ยล่าสุดนะครับสมาคมธนาคารไทยเนี่ยที่ประชุมกันก็มีความเห็นแล้วนะในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าเป็นการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย MRR นะครับซึ่ง MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยรายย่อยแล้วก็เน้นช่วยเหลือกลุ่มปอบางอย่างในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คือนิยามเนี่ยก็คือคนที่ผ่อนบ้านในระดับต่ำกว่า2ล้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าในพอร์ตของธนาคารเนี่ยไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อดอกเบี้ยรับจริงๆเนี่ยไม่ได้สูงนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยพอผลกระทบไม่ได้เยอะมากเนี่ยก็เชื่ออยู่ลึกนะครับว่าในแง่ของผลกระทบต่อราคาหุ้นเนี่ยก็ไม่น่าจะเยอะเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่ากลุ่มแบงก์เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจในการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นไทยนะในช่วง 2-3 ปีหลังควบคู่กับกลุ่มค้าปลีกต่างชาติเนี่ยชอบมากนะครับแต่ว่าการแทรกแซงแล้วผลกระทบน้อยแบบนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่ายังไม่มีผลนะครับแล้วก็จะแทรกแซงกลุ่มอื่นอีกไหมเนี่ยเราไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่ากลุ่มที่พูดถึงกันเยอะนะครับว่ามันมีผลกับกลุ่มบ่อบางเนี่ยจริงๆก็คือพลังงานกับตัวของพารานี่นี่แหละ
ค่ะ
นะครับนอกนั้นเนี่ยจะแทรกแซงอีกทีก็จะเป็นเรื่องของราคาสินค้าแต่ว่าราคาสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในทำเนียบของราคาที่ถูกควบคุมกันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าผลกระทบก็ถ้าเกิดว่าเรามองข้ามไปถึงเซกเตอร์อื่นเนี่ยก็คงไม่ได้เยอะนะครับ
ฟังดูแล้วก็ดูแล้วเบาใจนะคะอ่ะมีหลายๆประเด็นที่ทำให้สถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยดูดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องจับตาพัฒนาการในลำดับต่อไปเพื่อที่จะให้กลายมาเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนงั้นลองมาดูเรื่องของตัวที่น่าจะเป็นตัวผลักดันในช่วงเวลานี้นั่นก็คือกำไรของบริษัทจดทะเบียนประกาศออกมาแล้วนะคะทั้งกลุ่มธนาคารทั้งในภาคการผลิตคุณอ้วนมองยังไงบ้างคะ
ครับ อย่างธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่ออกมาใกล้เคียงกับที่เราคาดนะครับแต่ว่าดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับภาคการผลิตก็ส่วนใหญ่ก็ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับก็เลยคิดว่าผลประกอบการที่ออกมาโดยภาพรวมเนี่ยณตอนนี้ที่เราเห็นนะครับอยู่ในโทนที่ดีกว่าตลาดคาดนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกเรียลเซกเตอร์ที่จะทยอยประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวของกลุ่มพลังงานนะครับกลุ่มค้าปลีกนะครับเท่าที่เราดูนะครับโทนไตรมาส1เนี่ยกลุ่มที่งบจำไม่สวยเนี่ยนะครับหลักๆ ก็คือพวกบ้านรถนะครับสินค้าคงทนจะมีแค่2กลุ่ม
ค่ะ
นะครับก็เลยมองว่า2กลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็น2กลุ่มที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไม่ค่อยดีซึ่งมันก็ซึมซับอยู่ในราคาหุ้นณปัจจุบันอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เรามองเนี่ยก็คือยังเห็นโกรทครับมีหลายๆตลาดเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับพี่แพงว่าไตรมาส4เนี่ยมันเป็นช่วงที่กำไรบริษัทจดทะเบียนวูบไปนะครับเราเคยทำตัวเลขรวมเนี่ยประมาณสัก 200,000 กว่าล้านออกมาไตรมาส4แค่ประมาณ 170,000 เองนะครับศักยภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมบอกได้ว่าไตรมาส1เนี่ยควรจะอยู่ประมาณสัก 250,000
ค่ะ
นะครับพอออกนะ170,000เนี่ยก็คือต่ำกว่าที่ตลาดที่ควรจะเป็นนะครับไตรมาส1เนี่ยเราคาดอยู่ที่ 230,000 ถ้ากลุ่มแบงก์ออกมาหลักประมาณสัก 50,000 กว่าล้านแบบเนี้ยโอกาสที่จะไปถึง 230,000 เนี่ยผมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงมันจะเป็นลักษณะของการฟื้นขึ้นมาแบบ V shape หลังจากที่ฐานต่ำในช่วงไตรมาส4แต่ถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วครับ year on year เนี่ยมันยังลงอยู่นะครับมันยังลงอยู่เพราะว่าเศรษฐกิจไตรมาส1เนี่ยตัวเร่งไม่ค่อยมีแค่ easy สีเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับไตรมาส2วันหยุดเยอะอีกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักนะฮะตัวงบประมาณก็ไม่มาต้องรอช่วงไตรมาส3เลยที่ GDP ไทยจะถูกยกระดับขึ้นนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเองก็ฐานค่อนข้างต่ำด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าในคือการฟื้นตัวกลับขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็เท่าที่เราเห็นอีกนิดหนึ่งนะครับพี่แพนก็คืองบที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำให้หุ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะ buy on fact มากกว่า sell on fact อันนี้คือข้อสังเกตนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดตัวมาด้วยการเล่นแบบหน้าไหนเนี่ยมันพฤติกรรมหมู่เนี่ยนะครับก็คือพฤติกรรมในตลาดมักจะเป็นหน้านั้นตลอดซีซั่นเลยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเปิดมาเป็น sell on fact ในช่วง earning season รอบนั้นเนี่ยเขาก็จะ sell on fact กันทุกตัวเลยนะครับคืองบออกมาก็ขายนะครับรอบนี้เป็น buy on fact เราก็คาดหวังว่าน่าจะเป็น buy on fact ทุกตัวได้นะครับ
ค่ะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันจะไปช่วยพยุงแรงถ่วงจากการขึ้นเครื่องหมาย XD ได้ไหมคะคุณอ้วน
ครับจริงๆตัวใหญ่ขึ้น XD ไปเกือบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบจาก XD เนี่ยผมคิดว่าแทบจะไม่ค่อยเหลือแล้วครับ
ค่ะ
แล้วตลาดตอนนี้ครับ
ค่ะดูดีนะคะงั้นเรามาเจาะอีกสักตัวหนึ่งเพราะว่าปตท.สผ.เมื่อเช้าก็มีการประกาศผลประกอบการออกมาเหมือนกันแต่เป็นการประกาศผลประกอบการที่ปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายคนเก็งกำไรเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันดิบนี้มันน่ากังวลใจด้วยหรือเปล่าคะ
จริงงบของสผ.เนี่ยออกมาตามที่ตลาดคาดเลยครับแล้วก็ตัวของราคาน้ำมันดิบเนี่ยให้พูดตรงๆนะครับคือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นหลักนะฮะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยกลับมาตึงเครียดมากขึ้นเนี่ยน้ำมันดิบขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบนะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยจะกลับมาตึงเครียดมากขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังต้องติดตามไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงปลายสัปดาห์นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับเหมือนเทศกาลสงกรานต์ของบ้านเราอ่ะนะเป็นช่วงหยุดยาวของอิสราเอลนะครับจะมาเปิดอีกครั้งเนี่ยก็เป็นสัปดาห์หน้านะครับซึ่งพอผ่านเทศกาลของเขาเนี่ยสิ่งที่ตลาดดูอยู่ว่าช่วงนี้อาจจะเงียบนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหยุดของอิสราเอลแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ากลับมาปุ๊บนะครับแล้วจะมีการตอบโต้กันหรือเปล่าเนี่ยซึ่งทางอิหร่านเนี่ยแม้ว่านะครับบอกว่าอาจจะยังไม่ตอบโต้ในทันทีเนี่ยแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับในฝั่งของอิสราเอลเองก็สหรัฐเพิ่งอนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้ามานะครับช่วยยูเครนด้วยช่วยอิสราเอลด้วยนะครับแล้วก็ไต้หวันด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยยังมีความตึงเครียดมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่จะหนุนในตัวของราคาน้ำมันดิบเนี่ยให้ขยับขึ้นได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอกาสที่น้ำมันจะขึ้นไปแรงๆเป็นหลักแบบ90อย่างตัวของ WTIไป95ไป100เหรียญเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างยากนะเพราะว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยของทั้งโลกไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับคราวนี้กลับมาที่ตัวของสผ.นะครับคือ Q1 เนี่ยที่ออกมาชะลอตัวลงเนี่ยเมื่อเทียบเยียร์เนี่ยคือตามที่ตลาดคาดอยู่แล้วนะครับสิ่งที่มองกันเนี่ยก็คือว่า Q2 จะเป็นยังไงนะครับซึ่งที่บริษัทให้ไกด์แดนมาเนี่ย Q2 น่าจะเห็นการเติบโตกลับขึ้นมาเอารูปของ Q2 เนี่ยน่าจะดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นราคาหุ้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอ่อนตัวลงมานะครับสำหรับตรงสผ.เนี่ยผมคิดว่าแถวประมาณสัก155 บาทก็ดูน่าสนใจสำหรับการเข้าไปเก็งกำไรแต่ช่วงสั้นอยากให้เล่นแบบนี้ครับก็คือปลายสัปดาห์ซื้อสผ.นะครับเพราะว่าสถานการณ์ในอิสราเอลเนี่ยถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห
์ค่ะ
นะครับปลายสัปดาห์ซื้อสผ.ถ้าไม่มีอะไรปุ๊บต้นสัปดาห์ก็ขายทิ้งนะครับพอถึงปลายสัปดาห์ซื้อสผ.อีกนะครับ
นี่คือ
ทามมิ่งในการเทรดอาจจะเทรดในลักษณะแบบนี้ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะนิ่งแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาเล่นตามฟันดาเมนทัลแล้วแต่นี่คือเล่นตามแทคติคอลนะครับก็คือการเทรดแบบเป็นรายสัปดาห์แบบเนี้ยน่าจะพอใช้ได้ครับ
ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกแท็กติกหนึ่งนะคะในการที่จะเข้าไปลงทุนได้นอกเหนือจากนี้ยังมีตัว BH ด้วยเมื่อเช้านี้นะประกาศออกมาโอ้โหราคาหุ้นนี่พุ่งฉิวเลยนะคะเรามองยังไงบ้างคะ
งบออกมาดีกว่าคาดครับตัวมูลาแต่ว่าถ้าจะเข้าไปเก็งกำไรเนี่ยผมคิดว่าไม่ทันละนะครับอาจจะต้องมองโรงพยาบาลที่คาดว่าจะดีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ประกาศผลประกอบการนะครับก็จะมีตัวของ BDMS นะฮะที่เรามองว่ากำไรไตรมาส1เนี่ยน่าจะโตทั้งคิวทั้งเยียร์นะครับแล้วตอนนี้โรคระบาดก็ต้องบอกว่าเยอะนะครับคนเป็นโควิดก็กลับมาอีกแล้วแม้ว่าอาจจะไม่รุนแรงแต่ยังไงก็ต้องมีการแบบเข้าไปรักษาพยาบาลกันอยู่บ้างนะครับมันก็เลยทำให้ตัวของกลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่ยยังมีความโดดเด่นนะครับก็ลองดู BDMS นะครับ BDMS เนี่ยเรามองว่าทางเทคนิคก็มีโอกาสนะที่จะขึ้นทดสอบแถวบริเวณ30บาทนะครับหรือจริงๆโรงพยาบาลเนี่ยไตรมาส1ที่นักวิเคราะห์เราประเมินไว้เนี่ยดีทุกตัวเลยครับหรืออาจจะมองที่ตัวของ CS ก็ได้นะฮะโรงพยาบาลเล่นตัวใหญ่ก่อนนะครับแล้วพอตัวใหญ่ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ค่อยทยอยสลับไปหาตัวเล็กๆอย่างเช่นตัวของเอกชัยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่าไปที่ BDMS แล้วก็ BCS ก่อนนะตอนนี้นะครับ
ค่ะนะคะก็เป็นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลที่เช้านี้มาโหเคลื่อนไหวคึกคักเลยนะคะสดใสมากๆงั้นเรามาดูคำแนะนำการลงทุนกันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่เราประเมินสถานการณ์ในเชิงบวกแบบนี้เรามีการขยับกรอบสำหรับตลาดหุ้นไทยในภาพรวมไว้ยังไงบ้างคะคุณอ้วน
ครับถ้าเกิดเรามองเป้าดัชนีปีนี้ก่อนแล้วกันนะครับเรายังมองไว้อยู่ที่ 1,520 จุดนะครับก็ไม่ได้มีการปรับอะไรผมเชื่อว่าดาวไซด์ในแง่ของกำไรบริษัทจดทะเบียนหลังจากงบไตรมาส1ออกมาเนี่ยไม่เยอะแล้วนะครับในบูมเบิร์กเนี่ยคาดกำไรต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่94บาทผมเชื่อว่าดาวไซด์ไม่เยอะนะครับในส่วนของกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงแบบสัก1เดือนเนี่ยนะครับก็เราคุยกันสักประมาณเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่แบนแนวรับเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะอยู่แถวประมาณสัก 1,350 บวกลบจริงๆผมก็ยังเชื่ออยู่ประมาณนั้นนะครับไม่คิดว่าจะลงไปเหลือแถวประมาณสัก 1,300 นะครับคือเรายังคิดว่า 1,330 1,350 อันนั้นคือแนวรับนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมจริงๆผมก็ยังไบแอสเป็นฝั่งบวกนะครับเพราะว่าปัจจัยลบสำหรับในประเทศไทยเนี่ยที่ผมเห็นอยู่นะตอนนี้มีเรื่องเดียวก็คือยุบพรรคก้าวไกลแต่ถามว่ายุบพรรคก้าวไกลแล้วมันเป็นเรื่องใหม่ไหมจริงๆไม่ใช่นะครับมันก็คือเคยยุบพรรคอนาคตใหม่มาแล้วนะครับแล้วมันก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้กระทบกับเรื่องของการลงทุนหรือแม้แต่เรื่องของบริบทของการเมืองไทยก็ดีก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับยุบไปก็ตั้งกันใหม่ได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเรามองภาพแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ในแง่ของฟันเดอร์เมนทัลที่ผมเรียนนะครับว่าไตรมาส2ดีกว่าไตรมาส1ไตรมาส3ดีกว่าไตรมาส2มันดีแบบเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปได้ข้างบนผมก็เลยยังคาดหวังนะครับแถวบริเวณ 1,420 จุดเนี่ยผมยังไบแอสนะครับว่าน่าจะเห็นการไต่ระดับขึ้นไปได้แล้วผมก็เชื่อว่าเซลวินเมย์เนี่ยแม้ว่าสถิติค่อนข้างขลังว่าตลาดหุ้นไทยมันจะปรับตัวลงในเดือนพฤษภาคมรอบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเห็นการค่อยๆไต่ระดับขึ้นไป นะครับจากความคืบหน้าในเรื่องของการใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านตัวของงบประมาณปี67นะครับแล้วก็สตอรี่การกระตุ้นผ่านเรื่องของ Digital Wallet หรือว่า Entertainment Complex ก็ดีที่รัฐบาลแบบตั้งใจจะทำให้สำเร็จในชุดนี้ให้ได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะเป็นสตอรี่ที่แบบค่อยๆหนุนพวก Domestic Play ให้นำตลาดได้นะครับ
ค่ะงั้นเรามาเลือกชุดหุ้นกันดีกว่ายิ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงของการประกาศผลประกอบการด้วยนะคะบางตัวออกมาดีกว่าที่คาดการเอาไว้แล้วก็คุณอ้วนบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการ buy on fact ใช่ไหมคะน่าจะช่วยทำให้มีภาพของความคึกคักมากยิ่งขึ้นเรามีธีมการลงทุนแล้วก็การเลือกหุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผลประกอบการไว้ยังไงบ้างคะ
ครับถ้าเกิดว่าเก่งในตัวของงบไตรมาส1นะครับงบไตรมาส1เนี่ยเราคิดว่ากลุ่มที่ดูน่าสนใจแล้วกันนะครับที่เราจัดอันดับไว้เนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มค้าปลีกเนี่ยกำไรจะโตดีแบบ year on year นะครับลองลงมาก็จะเป็นกลุ่มอาหารเครื่องดื่มนะครับอาหารเครื่องดื่มเนี่ยมันได้เรื่องของฤดูร้อนที่แบบร้อนจัดมากเนี่ยเข้ามาช่วยพอดีนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2ที่น่าสนใจนะครับกลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มการแพทย์นะครับกำไรที่ดีนะครับกลุ่มที่4เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของไฟแนนซ์นะครับ ก็จะมีประมาณสัก4กลุ่มที่น่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรผลประกอบการช่วงไตรมาส1ที่เหลืออยู่นะครับ
ค่ะเลือกตัวหุ้นให้หน่อยค่ะคุณอ้วนค่ะ
ฮะถ้าเกิดว่าเป็นค้าปลีกเราชอบตัวของ CPO
ค่ะ
นะครับกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยชอบตัวของอีชินะครับจริงๆเครื่องดื่มตัวเลยนะครับแต่ว่าก็ขึ้นไปอยู่โซนบนกันค่อนข้างเยอะละนะครับก็อาจจะมีตัวของอีชินะครับแล้วก็โอโซสภาโอโซสภาเนี่ยเป็นตัวใหญ่ที่อยู่ในโซนด้านล่างนะครับแล้วก็ผมคิดว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคนมองโอโซสภาว่าได้รับผลกระทบจากตัวของสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ดูไปดูมาแล้วเนี่ยกลายเป็นยอดขายในเมียนมาเนี่ยเร่งตัวขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ดูน่าสนใจมันช่วยลบภาพความกังวลที่เกิดขึ้นในหุ้นตัวเนี้ยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าราคาหุ้นจะขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่คนเนี่ยอาจจะยังรอดูเรื่องของภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและผลประกอบการเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวไม่กี่กลุ่มนะครับที่มั่นใจได้ว่า Q1 ออกมาดีแล้วก็ Q2 Q3 ก็จะดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเนี่ยกลุ่มพวกอาหารเครื่องดื่มที่ผมคิดว่าดีทั้งปีเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้แรงหนุนจากเรื่องของดีซอนมาเล็กด้วยนะครับก็เลยคิดว่าแม้ว่าจะขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังดูน่าสนใจนะครับกลุ่มที่3กลุ่มการแพทย์เราเลือก BDMS
ค่ะ
นะครับเพราะว่าราคาหุ้นยังฟื้นยังเร่งตัวขึ้นเนี่ยช้ากว่าตัวของBS ขึ้นไปแรงแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือ Finance เนี่ยเราชอบในตัวของสวัสดิ
์
นะครับ
ค่ะ
ครับผม
ให้คุณผู้ชมเอาไว้นะคะได้เลือกลงทุนกันนะคะงั้นมาดูคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งเข้ามาบ้างนะคะคุณอ้วนคุณผู้ชมฝากถามเกี่ยวกับตัว SHR ค่ะขอรับต้านแล้วก็เป้าสำหรับตัวนี้หน่อยค่ะ
ตัวนี้เนี่ยผลประกอบการไตรมาส1เนี่ยก็น่าจะเห็นเรื่องของการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับ
ค่ะ
แต่โดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ายังต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็คือเป็นลักษณะของการแบบค่อยๆฟื้นตัวนะครับราคาหุ้นช่วงนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะแกว่งไซด์เวย์นะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ2บาท36นะฮะแนวต้าน2บาท66 2บาท70นะครับผมมองว่าตัวของ SSR เนี่ยอาจจะได้ตีมนึงนะฮะก็คือในฝั่งของยุโรปเนี่ยเราเห็น PMI ภาคการภาคบริการนะครับออกมาแล้วโอ้โหเร่งตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งคนที่มีธุรกิจโรงแรมอยู่ในยุโรปเนี่ย2เจ้าหลักในประเทศไทยเนี่ยคือ SSR กับตัวของมินก็จะได้ประโยชน์จากตีมนี้ด้วยนะครับแต่ผมว่า SSR เนี่ยราคาหุ้นอยู่ในโซนด้านล่างมากกว่านะครับก็ดูน่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรแต่ว่ารอตั้งรับนิดนึงนะเพราะว่าราคาหุ้นก็ฟื้นมาจากโล2บาท26นะฮะตอนนี้มาอยู่แถวประมาณสัก2บาท40ก็ถือว่าขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับอาจจะต้องรอย่อแล้วก็ค่อยซื้อกลับเข้าไปนะครับ
ค่ะตัวต่อไป TACC ค่ะมองยังไงบ้างคะ
ตัวนี้โอเคนะครับเพราะว่า อยู่ในเซเว่นนะครับแล้วก็ช่วงฤดูร้อนด้วยนะฮะก็ยอดขายเครื่องดื่มเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมก็เชื่อว่ายังเป็นกลุ่มเครื่องดื่มที่ราคาหุ้นยังแบบฟื้นตัวล่าช้าช้าพวกกลุ่มอื่นและกาดนะครับยังและกาดตัวอื่นอยู่นะครับแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณ4บาท90นะครับแนวต้านก็5บาทนะฮะแล้วก็อีกทีนึงก็คือ5บาท20นะครับเก็งกำไรได้ครับ
ค่ะ Ncap ค่ะคุณผู้ชมติดอยู่2บาท60ตอนนี้2บาทต้นๆมองยังไงคะแนะนำหน่อยค่ะ
ผมว่าตัวนี้อาจจะต้องถัวเฉลี่ยเพิ่มเข้าไปนะครับ แต่ว่าจังหวะของการตัวเฉลี่ยเนี่ยอาจจะรอดูแถวประมาณสัก2บาทนะครับ2บาทบวกลบแล้วก็ต้องถัวเฉลี่ยไม่งั้นหลุดยากนะฮะแต่ว่าทิศทางโดยภาพรวมเนี่ยยังเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับก็ตัวเฉลี่ยแบบตั้งรับแล้วกันนะครับส่วนผลประกอบการเนี่ยเชื่อว่าน่าจะฟื้นกลับขึ้นมาได้ในช่วงครึ่งปีหลังครึ่งปีแรกยังชะลออยู่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าจะแก้พอร์ตก็เป็นลักษณะของการทยอยซื้อถั่วเฉลี่ยนะครับแล้วก็รอขายออกในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ
ค่ะตัวต่อไปบ้านปูค่ะคุณผู้ชมติดอยู่8บาทอยากทราบพื้นฐานค่ะโหติดอยู่8บาทค่ะ ลึก
บ
้
าน
ปู
ใช่ครับก็พื้นฐานจริงๆก็คือตามราคาถ่านหินเป็นหลักในช่วงนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันชะลอตัวลงมานะครับยังไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่าที่ผมดูอยู่แถวประมาณสัก135เหรียญต่อตันนะครับไซด์เวย์มานานเลยนะบ้านปู่ก็เลยแบบไซด์เวย์ต่อเนื่องนะครับแล้วก็แต่บริษัทลูกเข้าตลาดในสหรัฐเองเนี่ยตัวของ BKV ก็ราช้าด้วยเพราะราคาแก๊สธรรมชาติเนี่ยพลิกกลับมาปรับตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตรวจทนถือไปก่อนนะครับดูแล้วเนี่ยราคาหุ้นมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ต่อเนื่องยังไม่ใช่จังหวะในการถัวเฉลี่ยด้วยนะครับถือต้องถือรอฟื้นก่อนครับ
ตัวต่อไปนะคะ TRP ขอแนวโน้มหน่อยค่ะขอรับต้านค่ะ
ครับแนวรับ 12.5 ครับแนวต้าน 13.7 แล้วก็14บาทครับ
ค่ะตัวโคโคโค่ค่ะขอแนวรับค่ะ
ครับแนวรับจะอยู่ที่11.5 ครับผม
ค่ะตัว BTS ค่ะมองยังไงบ้างคะ
BTS นะก็ผมว่าราคาหุ้นไซด์เวย์อัพนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่6.15 บาทแนวต้าน6.50 บาทนะครับ
ค่ะ Tesco กับราดค่ะ Tesco ขอ Tesco ค่ะ Tesco Advance ใช่ไหม Tipco Advance อ
ันนี้งบเต็มครับงบเต็มมาส1อาจจะไม่สวยนะครับก็รองบไตรมาส1ออกไปก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับส่วนใครที่มีอยู่แล้วคงจะต้องถือแล้วก็รอถัวตอนงบไตรมาส1ออกเป็น buy on fact เข้าไปเพราะว่าไตรมาส2 3เนี่ยน่าจะได้หนุนจากเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐเข้ามาช่วยนะครับ
ค่ะขออีกสัก3ตัวนะคะราดมองยังไงคะ
ราดนะครับก
็ราดบุรีโฮลดิ้ง
แล้วไซด์เวย์อยู
่ค่ะ
ใช่ครับผมว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าพวกนี้โดยภาพรวมจะต้องรอบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ยพักตัวลงมานะครับดูแล้วเนี่ยแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นก็คือ ในเดือนกันยาด้วยซ้ำ น
ะ
ครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นลงมาเนี่ยแม้ว่าดาวไซด์จะไม่เยอะนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงๆเนี่ยคงต้องรอจังหวะตรงนั้นอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นลักษณะไซด์เวย์ครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ 27.5 ครับแนวต้านก็ประมาณสัก29นะครับผ่านได้ถึงจะไปแถวประมาณสัก31บาทนะครับ
ค่ะ2ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่คุณอ้วนแนะนำคุณผู้ชมบอกว่าขอรับต้านหน่อยสำหรับ OSP แล้วก็อีชิค่ะ
OSP นะครับแนวรับอยู่ที่21.4 นะครับแนวต้าน22บาทนะครับส่วนอีชีนะอีชีเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่17.3 นะครับแนวต้าน18บาทครับ
ค่ะนะคะให้เอาไว้นะคะสำหรับคุณผู้ชมได้ไปศึกษากันนะคะดูเหมือนคุณอ้วนเสียงจะไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะคะหายไวๆนะคะคุณอ้วน
ครับผมขอบคุณ
ครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะนะคะคุณอ้วนก็มาให้เห็นภาพนะคะของมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะช่วงนี้ก็เป็นจุดที่น่าจะเป็นภาพของการรับรู้ข่าวร้ายปัจจัยลบต่างๆไปแล้วนะคะซึ่งเรารอปัจจัยบวกที่เราอยากจะให้เข้ามาซึมซับในตลาดอยากจะให้เม็ดเงินใหม่เข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะดังนั้นเป็นมุมมองที่คุณอ้วนนำมาฝากกันละค่ะลองไปฟังดูนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ตัวหุ้นที่คุณอ้วนแนะนำก็ไปสคริปต์ฟังกันดูได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ